Κύριε Δραγασάκη, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον, αλλά καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και εσείς έχετε ασχοληθεί και το έχουμε συζητήσει και εδώ από την συχνότητα του κόκκινου, είναι όλο αυτή η συζήτηση για την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας από το σοκ της πανδημίας, γίνεται με ένα έλλειμμα δημόσιας συζήτησης. Πετάχτηκε ένα σχέδιο Πισαρίδη, ενσωματώθηκε ως κυβερνητικό στρατηγικό σχέδιο χωρίς καμία ουσιαστική συζήτηση και ξαφνικά το σχέδιο, το ελληνικό σχέδιο, το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το πώς θα διατεθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις Βρυξέλλες, δεν έχει περάσει καν από τη Βουλή και θα έρθει σαν μια απλή επικύρωση. Δηλαδή ακόμη και η σύλληψη, η συγκρότηση και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τους οικονομικούς φορείς, τους ενδιαφερόμενους, τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών τάξεων, δεν έχει γίνει καν τίποτε. Είναι δική μου εντύπωση, γιατί εσείς το παρακολουθείτε πολύ στενά, ξέρετε και τη στρατηγική και αυτό ήθελα να συζητήσουμε.
Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, χθες Κυριακή είχαμε μια διαδικτυακή συζήτηση για αυτό το θέμα με που οργάνωσε η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ και μου έκανε εντύπωση η διάθεση όλων των τοπικών φορέων, των επαγγελματικών, να θέλουν να μιλήσουν και μίλησαν βεβαίως και να συμβαίνουν τις απόψεις τους και το κοινό αίτημα όλων ήταν ότι δεν έχουν ακουστεί οι φορείς. Δεν έχουν ακουστεί. Και μιλάμε για το τοπικό επιμελητήριο, το εμπορικό σύλλογο, τις αγρότες κλπ. Άρα αυτό που λέτε είναι σωστό και απασχολεί και την κοινωνία, παρόλο που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε, που κυριαρχεί ακόμα το υγειονομικό θέμα, είμαστε μεγάλη εβδομάδα κλπ. Πριν από λίγες μέρες το ίδιο έγινε το λοκανονία. Άρα μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα και νομίζω ότι στην συνείδηση της κοινωνίας έχει εγγραφεί και μια διαπίστωση ότι και άλλες φορές είχαν πολλούς πόρους, ας πούμε η δεκαετία του 2000, ήταν τεράστια ποσά στη χώρα και η δεκαετία έληξε με τη χρεοκοπία. Άρα θέλω να πω υπάρχει...
Αυτό είναι συγκλονιστική παρατήρηση τώρα και έτσι έχουν γίνει τα πράγματα.
Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει συνείδηση του κόσμου αυτό το σχήμα ότι βεβαίως τα λεπτά έχουν σημασία, ποιος θα πει αντίκτυπνο, αλλά το θέμα είναι τι χρηματοδοτείς και πώς το χρηματοδοτείς, με ποιες διαδικασίες. Άρα, για να μην λέω πολλά, συμφωνώ μαζί σας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα σχέδιο που δεν το γνωρίζουμε, δεν έχει ανακοινωθεί καν, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, έχει κατατεθεί στις Βρυξέλλες. Στη Βουλή ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αφού εγκριθεί από τις Βρυξέλλες. Άρα τι θα κάνει η Βουλή, απλώς θα το επικυρώσει. Άρα ακούγοντας και την εισαγωγή σας, νομίζω ότι μια υποτιμημένη διάσταση της δημοκρατίας είναι η δημοκρατία στο σχεδιασμό του μέλλοντος. Yeah. Όλα τα άλλα, να με επιτραπεί να πω, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, όλα είναι σημαντικά, αλλά το ότι online εκτοπίζεις τη δημοκρατία τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζεις ποια θα είναι η δομή της οικονομίας σου και της κοινωνίας σου στο μέλλον. Διότι αυτό θα πρέπει να συζητάμε. Τι μοντέλο ανάπτυξη θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Δεύτερον, ποιες κοινωνικές ομάδες θέλουμε να στηρίξουμε. Εδώ το κυβερνητικό αυτό σχέδιο αφήνει εκτός αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, μεσαία τάξη. Αφήνει εκτός την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Αφήνει εκτός την αγροτική οικονομία.
Την κοινωνική πρόνοια και τη συνοχή δεν έχουμε ακούσει σημαντικά πράγματα.
Και βέβαια τους εργαζόμενους όχι απλώς τους αφήνει εκτός, τους αφήνει εντός, αλλά για να τους μειώσει τα δικαιώματα και το εισόδημά τους με το. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία μαζί με τα άλλα τα οποία ας πούμε, έχουμε να κάνουμε, να το αξιοποιήσουμε ακριβώς ένα στοιχείο για να κάνουμε εμείς το διάλογο που ζητάει η κοινωνία. Πρέπει να θυμίσω ότι εμείς για να κάνουμε τη δική μας αναπτυξιακή στρατηγική, που δεν είχαμε τότε από τους πόρους που υπάρχουν σήμερα, κάναμε 15 περιφερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα και δεν χάσαμε από αυτό ούτε ως κυβέρνηση. Μας ωφέλησε, διότι μας βοήθησαν να δούμε από πιο κοντά τις προτεραιότητες, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.
Και ισορροή γνώσης.
Ακριβώς. Μια άλλη πλευρά μου επιτρέπεται πάλι που συνδέεται με τη δημοκρατία είναι αυτό το οποίο φαίνεται να ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το οποίο είναι το εξής. Το το ταμείο αυτό, το ευρωπαϊκό ταμείο, δεν έχει σχέση με τα μνημόνια. Δηλαδή δεν προϋποθέτει πολιτικές, ας πούμε, λιτρότητας κλπ. Δεν σου επιβάλλει καν το ίδιο τι είδους μεταρρυθμίσεις θα κάνεις. Δηλαδή αν είχα μια κυβέρνηση προοδευτική στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν, ας πούμε, τα δικαιώματα, να στηρίζουν τη μικρή επιχειρηματικότητα, να κάνουμε πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εβδομάδας όπως κάνει η Ισπανία.
Η Ισπανία.
Αντί για αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντλεί από το παροχημένο νεοφιλελεύθερο σχέδιο της Αρίδη και προωθεί κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως λέει, μεταρρυθμίσεις, αντιμεταρρυθμίσεις. Η σκέψη λοιπόν που κάνει είναι εξής. Αυτές να εγγραφούν μέσα στο σχέδιο και να συνιστούν προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των πόρων. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό.
Δηλαδή είναι, που... φτιάχνει ένα μνημόνιο εσωτερικής τρόικας, τρόικα εσωτερικού.
Επειδή δεν θέλω και να ξεχυλώσουμε την έννοια του μνημονίου, διότι το μνημόνιο είναι κάτι που πρέπει να αποτρέψουμε στον αιώνα τον άπαντα. Το μνημόνιο μας επέβαλε και, και τους τόπους και τα μέσα υλοποίησής τους.
Και έχει ξαναβγεί ο Σόιμπλε, κύριε Δραγασάκη, και ζητάει μια πολιτική διαχείριση του χρέους πια και συνολική διεύθυνση των δημοσιονομικών πολιτικών κεντρικά.
Αυτό λοιπόν που είναι το κίνδυνο τώρα που διαγράφεται εδώ είναι ακριβώς να ενσωματωθούν στο σχέδιο αρνητικές για την κοινωνία αρνητικά μέτρα και όταν αύριο, ας πούμε, έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, αυτή η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική κυβέρνηση κλπ. Να μην μπορεί.
Να έχει αιρεσιμότητες, να έχει τα conditionalities, βέβαια.
Αυτό είναι για μένα η αποθέωση της αντιδημοκρατικής λογικής, όταν μάλιστα δεν έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση και κάποια συνένεση αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό νομίζω, για να το κλείσω αυτό το θέμα, πρέπει να το εγγράψουμε ως μια μεγάλη προτεραιότητά μας πολιτική, να τεθεί το θέμα και στην Ευρώπη. Δηλαδή να υπάρχει ή δυνατόν, οι κανονισμοί έχουν γίνει τώρα, αλλά να βγει μια, ας το πω, αρχή, να υπάρχει μια αρχή για όλες τις χώρες, ότι όπου δεν υπήρξε συνένεση στην διαμόρφωση του σχεδίου, τότε να είναι αυτονόητο το δικαίωμα του επανασχεδιασμού σε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής.
Δεν μπορούν να δεσμεύονται, δηλαδή δεσμεύονται έθνη και λαοί πάνω σε μια περιστασιακή, ένα περιστασιακό κοινοβουλευτικό συσχετισμό που δεν σέβεται ούτε καν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Να περάσει αυτό το σχέδιο είναι αυτό.
Και παραλαμβάνω, αυτό είναι καθαρά ελληνική πατέντα.
Ναι.
Δεν λέω ότι στην Ευρώπη ζούμε το παράδεισο της δημοκρατίας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος καταναγκασμός να το κάνεις έτσι. Μπορούσε να το κάνεις αλλιώς. Μπορούσε να συνοηθείς. Εμείς προτείναμε, όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό, μάλιστα το Δεκέμβριο, πότε ήταν, από πρώτη να γίνει μια επιτροπή έστω στη Βουλή, να καλέσει φορείς. Διότι δεν είναι μόνο τα 32 δις. Αν και, όπως είπα, το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι τα λεφτά, αλλά είναι το μοντέλο το οποίο θα χρηματοδοτήσουμε. Το σχέδιο που θα χρηματοδοτήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 32 δις θα συμπαρασύρουν και πολλά άλλα χρήματα, τα οποία θα προκύψουν είτε από την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων ή ακόμα και οι πόροι του ΕΣΠΑ που είναι 40 δις και αυτοί θα αρχίσουν να αποκτούν μια συμπληρωματικότητα. Και μάλιστα ένα ελάττωμα άλλο που έχει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ότι δεν έκανε από την αρχή, δεν συνδύασε από την αρχή τους πόρους, να πει ότι έχουμε 32 από εκεί, έχουμε 40 από το ΕΣΠΑ, έχουμε ένα από εσωτερικούς πόρους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, άρα ας κάνουμε ένα συνολικό σχέδιο και να δούμε τι τύχη επιφυλάσσουμε στην εστίαση, στο εμπόριο, στον πολιτισμό, στις μεταφορές, στην βιομηχανία, στην αγροτική οικονομία. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε για όλα αυτά τα δις, χωρίς να υπάρχει στόχος.
Και όπου είναι αποσπασματικές εστιακές παρεμβάσεις και αποφεύγουν να κάνουν μια συνολική στρατηγική τοποθέτηση, γιατί θα φανεί και η γύμνια και βέβαια η βαθύτερη.
Όχι,
εγώ...
είναι επιλογή τους.
Ναι.
Είναι η άποψη που λέει ότι αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι η δημοκρατία, οι αγορές έχουν εκτοπίσει τη δημοκρατία στην ουσία. Αυτό είναι το παγκόσμιο τάση που εδώ η κυβέρνηση αυτή το κάνει θεσμό πια αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν σχέδιο, διότι εκτιμούν, θεωρούν ότι οι αγορές από ίδιες ξέρουν καλύτερα να αποφασίζουν ποιοι κλάδοι, ποιοι τομείς, ποια επιχειρηματικά σχέδια θα προχωρήσουν.
Μήπως όμως, κύριε Δραγασάκη, υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο, ότι ο βασικός κορμός των χρημάτων θα πάνε σε ορισμένες τσέπες, σε ορισμένα πορτοφόλια, σε ορισμένους ομίλους.
Αυτό ήθελα να πω.
Αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο υπάρχει.
Κακώς το λέμε όλοι σχέδιο, διότι είναι μία λίστα έργων και δράσεων, η οποία λίστα καταρτίστηκε σε πολλές περιπτώσεις με τις προτάσεις των ίδιων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή συμβούλων. Και να σημειώσω εδώ, σε ένα τέτοιο σχέδιο, προφανώς δεν θα αποκλειστεί κανείς. Προφανώς είναι σημαντικές οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εξωστρεπείς και λοιπά, διότι ακούμε και διάφορα τρελά επιχειρήματα. Αλλά είναι δυνατόν με τη δομή που έχει η ελληνική οικονομία στο σχέδιο να μην υπάρχουν σε κεντρική θέση η μικρή επιχειρηματικότητα, η αγροτική οικονομία. Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις θα κάνουν την ανάκαμψη. Μην τρελαθούμε. Ένα παράδειγμα θα σας πω που το θεωρώ συγκλονιστικό. Η Γερμανία. Η Γερμανία βάζει ρήτρα στο σχέδιο αυτό ένα μέρος των χρημάτων να πάει σε ενεργειακές κοινότητες, λέει σε μεσαία στρώματα. Αυτό που έχουμε πάει και εμείς στο πρόγραμμά μας. Τι λέμε εμείς, έχουμε πράσινη μετάβαση. Θα πέσουν χρήματα για την πράσινη μετάβαση. Ωραία. Ποιος θα τα κάνει αυτά, οι 5-10 μεγάλες επιχειρήσεις μόνο? Για να το απαντήσουμε λοιπόν αυτό, εμείς προβλέπουμε στο πρόγραμμά μας 50% του ενέου ενεργειακού δυναμικού να παράγεται είτε από μικρές επιχειρήσεις, είτε από ενεργειακές κοινότητες, είτε από τοπικές κοινωνίες μέσα από συνεργατικά σχήματα. Τόσο απλό και τόσο επικτό αυτό το πράγμα, διότι εδώ μιλάμε για ακριβώς ένα παράδειγμα που η τεχνολογία μας επιτρέπει να πάμε σε αποκεντρωμένα σχήματα. Δεν θα έχουμε στο μέλλον, δεν χρειάζεται να έχουμε 15 ΔΕΗ ας πούμε μεγάλες. Μπορεί ο κάθε πολίτης να είναι και καταναλωτής ενέργειας και παραγωγός ενέργειας. Κατανοώ ότι αυτά ακούγονται λίγο τώρα ακόμα αφηρημένα, αλλά είναι μία πολύ σημαντική διάσταση των εξελίξεων αυτών. Και επαναλαμβάνω, η Γερμανία εντάσσει στο σχεδιασμό της τη στήριξη της μεσαίας τάξης, δηλαδή τρία του πρώτη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρώτον μπαίνουν σε ενεργειακές κοινότητες κλπ. Εμείς θα θέλαμε να μπουν και οι άνεργοι, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων είναι μεσαία στρώματα. Είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι μηχανικοί, είναι επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις επίσης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα που νομίζω κάνει σαφές ότι αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε δεν είναι ένας αντιπολιτευτικός ισχυρισμός. Ότι δηλαδή το σχέδιο αυτό αφήνει απ' έξω το μεγάλο, τη μεγάλη και πιο κρίσιμη τμήμα της κοινωνίας.
Μα για την ενεργειακή, για αυτό, στην ενεργειακή πολιτική νομίζω ότι η κυβέρνηση ήδη δηλώνει ότι δεν πρόκειται ούτε ακόμα και στις υπάρχουσες, στα υπάρχοντα κοιτάσματα, ούτε να ερευνήσει, ούτε να επιχειρήσει.
Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κακώς ετέθη με τον τρόπο που ετέθη. Δεν είναι δυνατόν. Ένας υπουργός μιας κυβέρνησης ξαφνικά...
Πήγε στη Σαουδική Αραβία.
Ό,τι αποφάσει. Τι είναι, αυτά είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Εγώ θέλω να μείνω στην πράσινη μετάβαση, διότι το ταμείο αυτό το ευρωπαϊκό ορίζει εξ αρχής ότι 40% των πόρων
πάει στην πράσινη...
θα πάνε σε αυτόν τον τομέα.
Ναι. Διότι στην πράσινη
πρέπει
ανάπτυξη.
Να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Άρα αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο και πρέπει αυτό το συγκεκριμένο να γίνει τώρα. Εάν δεν γίνει τώρα, δεν θα προλάβουν μέχρι το 26 να αξιοποιηθούν οι πόροι. Έχει και αυτή τη διαμορφή αυτό το ταμείο.
Μα ένα 40% δηλαδή, επίσης γενικά σαν οδηγία προβλέπεται επίσης να πάει για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Δεν έχουμε δει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πώς θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
Δεν έχουμε ούτε ολοκληρωμένο ούτε μερικό σχέδιο.
Ούτε μερικό, τίποτα.
Δηλαδή, θα περίμενε κανείς το θέμα της δημόσιας υγείας, το θέμα της εκπαίδευσης να είναι κεντρικές προτεραιότητες στην κατανομή των πόρων αυτών. Ούτε αυτό υπάρχει. Επομένως, είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να ονομαστεί μια ευκαιρία, αντί να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο όπως χοντρικά το περιγράφουμε. Δυστυχώς θα λειτουργήσει, αν μείνει έτσι, ως ένα εργαλείο αναδιανομής. Δηλαδή το αποτέλεσμα το 26 θα είναι μεγαλύτερη συγκέντρωση του ελέγχου της οικονομίας σε λιγότερα χέρια. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει απλώς να μείνουμε στην κριτική. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δείχνουν ζωή ενδιαφέρον. Δεύτερον, να καλέσουμε σε μια δράση με στόχο να μην έρθει αυτό το σχέδιο όπως προαλήφεται έτσι στη Βουλή, να υπάρξει ένας ανασχεδιασμός του. Και αν η κυβέρνηση επιμείνει, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να μην νομοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Διότι όποιο κόμμα, έστω και με κάποιο τρόπο έμεσο, νομοποιήσει, δηλαδή δείξει ότι εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε το 2023, 2024, 2025, 2026 κλπ. Θα έχει μια ευθύνη για ό,τι θα έχει συνδεδεστεί ως τότε.
Ναι, και ίσως θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτά τα οποία λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την δέσμευση της χώρας μέχρι το 2026 και για, τολμάει και το λέει, 200.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026. Να καταλάβει ότι τα χρόνια από το 16 έως το 19 σε συνθήκες δημοσιονομικού περιορισμού και εκτέλεσης μνημονίων από τους δανειστές δημιουργήθηκαν 400 έως 500.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το κέρδος για την ελληνική κοινωνία?
Καταρχήν, και οι 200.000, που θέλω να με κρυβείς, δεν αποτελούν στόχο. Δηλαδή, δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ο στόχος μας είναι...
Όχι, υπόσχεση είναι, δεν είναι.
Λέει ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι αν υλοποιηθούν αυτά τα οποία κλπ. Κλπ. Τότε θα προκύψουν 180 έως 200 εργασίες. Όταν όμως έχεις ανεργία ήδη πάνω από το εκατομμύριο, και όταν έχει ψηφίσει ένα νόμο πτωχευτικό, ο οποίος ενθαρρύνει τις πτωχεύσεις, τις θεωρεί, ας πούμε, κάτι θετικό, άρα θα έχεις ένα αριθμό απολύσεων που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, θα έχεις πάντως αύξηση ανεργίας. Πώς παρεμβαίνεις λοιπόν στο πρόβλημα της ανεργίας όταν έχεις τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη, λέγοντας ότι εκτιμώ και ελπίζω να υπάρξουν 184 εργασίες? Δεν θα έπρεπε να είναι ένα αυτόνομο σχέδιο, ένας από τους στόχους του σχεδίου.
Από τους βασικούς στόχους, βέβαια.
Βασικός. Βέβαια. Και ένα δεύτερο που συνδέεται με αυτόν. Το γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ο στόχος της ενίσχυσης σε χώρες προστέμενης αξίας. Δηλαδή ότι από το πρόγραμμα αυτό υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθούν τελικά οι εισαγωγές. Για να γίνω συγκεκριμένος, με βάση μελέτες που έχουν γίνει, και ο κύριος Λαμπριανίτης έχει κάνει μια εξαιρετική μελέτη τελευταία στο ένα και έχει δημοσιευτεί, εννοώ. Υπολογίζω ότι το 80% των ειδικών που, μάλλον το 80% της δαπάνης για ΑΠΕ, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι εξοπλισμοί. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία αν δεν τα παράγεις πρέπει να τα εισάγεις. Αν λοιπόν, το λέω σχηματικά, αν λοιπόν το 80% γίνει εισαγωγές και δεν έχουμε εδώ καμία πρόνοια για το πώς θα ενθαρρύνουμε την εγχώρια παραγωγή, τότε ποιο θα είναι το τελικό αναπτυξιακό αποτύπωμα όλου αυτού του σχεδίου? Μπορεί να είναι ένα τεράστιο έλλειμμα ισοζυγίου πυρομών.
Βέβαια, οι Γερμανοί και οι Δανείοι πουλάνε το υλικό για τις ανεμογεννήτριες, οι Γερμανοί πουλάνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι Έλληνες απλώς αν θα έχουν
ισόδημα. Υπάρχουν ή πάρτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μέσα στη δεκαετία αυτή θα αλλάξει ο στόλος σε μεγάλο βαθμό. Το ξέρουμε, το προβλέπουν, το λένε.
Και αυτό θα είναι δύσκολο όμως, κύριε Δραγασάκη. Ωραία, γιατί υπολογίζεται ότι θέλεις σε περίπου 30 με 40 δις για να ανανεώσεις τους κινητήρες εσωτερικής
κάψης. Ναι, αλλά πολλά υπάρχουν, δεν θέλω να πω σε τεχνικά θέματα.
Ναι, εντάξει, είναι πάντως ένα τεράστιο στρατηγικό σχέδιο.
Μπορείς να μετατρέψεις σε συμβατικά συλλεκτικά. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα αποκτήσουμε ως χώρα παραγωγικές δυνατότητες για όλα αυτά ή απλά θα χρηματοδοτούμε αυτούς που μας δίνουν τα λεφτά για να επιστρέψουμε?
Ακριβώς. Μα αυτό είναι το σχέδιο και είναι και πίσω από το γερμανικό
σχέδιο. Αλλά σε αυτό
σχέδιο.
Εγώ δεν μου αρκεί να κατηγορούμε τους άλλους. Πρέπει να δούμε εδώ μια πιο έντονη αντίδραση προς αυτά.
Τις χαραμάδες να τις διευρύνουμε, βέβαια. Τις χαραμάδες που υπάρχουν να τις διευρύνουμε και να τις κάνεις παράθυρα ευκαιρίας.
Είναι τώρα κορονός, δεν μπορεί να. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, δεν τα λέει εμείς ως αριστεροί. Όλη η κοινωνία νομίζω τα λέει αυτά. Δηλαδή ποιος δεν θέλει το σχέδιο αυτό να ενισχύσει την εγχώρια προστάμενη αξία? Ποιος δεν θέλει το σχέδιο αυτό να αρχίσει μια μείωση των ανισοτήτων και να ψηθεί απασχόληση? Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Και μάλιστα η κυβέρνηση, όταν λέμε έλλειμμα διαβούλευσης, δεν ενημέρωσε ούτε συζήτηση, ούτε με φορείς κοινωνικούς που πολιτικά πρόσκειται, ας το πω έτσι, στο χώρο. Λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι με την αριστερά αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε αυτούς, ας πούμε, άκουσε. Και επίσης, συμβολές που έγιναν σοβαρές, έχω υπόψη μου και από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος και από το Οικολογικές Οργανώσεις, η Greenpeace, βέβαια, κατέθεσαν προτάσεις για το σχέδιο αυτό, δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη.
Ναι, μα όλο αυτό το τριμερέ σχήμα που λειτουργεί στη Βόρεια Ευρώπη ως μέρος ενός μιας κοινωνικής συμφωνίας, ότι κάθεται στο τραπέζι η κυβέρνηση, εκπρόσωποι των εργαζομένων και εκπρόσωποι των εργοδοτών. Και το έχουν διδάξει και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, δηλαδή ο πυρήνας του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Βορρά, εδώ δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν έκαθισε με κανέναν φορέα κοινωνικό εταίρο.
Αυτό είναι ο λεγόμενος καπιταλισμός, το stakeholder, δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν κάποιο έστω ρόλο. Η δική μας είναι στο Friedman ακόμα.
Ναι. Και, και στον καζίνο, καπιταλισμό του καζίνου, ναι.
Ο Friedman είχε πει ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να κάνουν κέρδη. Τίποτα άλλο. Εκεί είναι, εκεί έχουμε επιστρέψει. Σε αυτή την αρχή που όπως σωστά επισημαίνετε και εσείς, σε πολλές χώρες έχει εκ των πραγμάτων ανατραπεί και μάλιστα τώρα και με την εκλογή του Biden ακούμε πράγματα και ιδέες οι οποίες προφανώς είναι και υπό την πίεση των αριστερών δυνάμεων της Αμερικής και δεν ξέρουμε και αν θα υλοποιηθούν, αλλά ως σκέψεις ότι πρέπει να περάσει ο κόσμος από έναν ανταγωνισμό αυτοκαταστροφικό όπου η κάθε χώρα μειώνει τις προστελεστές στα κέρδη και μετά δεν έχει να χρηματοδοτήσει το εθνικό κράτος κλπ. Πρέπει να περάσουμε σε έναν ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές, την τεχνολογία.
Την αύξηση των δημοσίων δαπάνων, βέβαια.
Το ότι δηλαδή όπως πάει ο κόσμος είναι μια κούρσα προς τον πάτο, αυτά είναι θετικές ιδέες, τις λέμε χρόνια κι εμείς. Ενώ κινείται λοιπόν ή πάει να κινηθεί ο κόσμος προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση, δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί την αντίθετη πορεία.
Και μάλιστα σε μια στιγμή που πέρα από την τεράστια κόπωση την κοινωνική που έχει επιφέρει η μεγάλη μνημονιακή περίοδος και η αποπτώχευση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού, έχουμε μπροστά μας τις σφοδρές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουμε ένα δημογραφικό το οποίο είναι εντελώς δυσμενές με όλες τις προβολές μπροστά μας, ενώ θα εξυπηρετούμε ένα τεράστιο χρέος. Έχουμε μεγάλους ανθρώπους σε γυρατιά τα οποία είναι πια χωρίς φροντίδα και είδαμε και την περίπτωση των Χανίων και μια νεολαία η οποία θα μεταναστεύει διαρκώς. Άρχισε να μεταναστεύει πάλι το 2010.
Και είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη υποχώρηση, με τη μεγαλύτερη καθίδηση λόγω της μεγάλης κρίσης των μνημονίων και λόγω τώρα της πανδημίας. Τότε η Ελλάδα και σήμερα έχουμε την τρίτη σε μεγαλύτερο βάθος ύφεση.
Ναι.
Ζούμε μια κατάσταση λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη και όμως υπάρχουν ελπίδες, υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν οι πόροι και ακριβώς ενώ η ελπίδα ας πούμε θα μπορούσε να αναζωογονηθεί μέσα από την οργάνωση αυτών των δυνατοτήτων σε ένα σχέδιο προοδευτικό, αξιόπιστο, κατανοητό στην κοινωνία, έχουμε όλο αυτό το κλίμα το οποίο δείχνει στην κοινωνία ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν έχουν βγάλει μαθήματα από τις κρίσεις.
Σαν να εχθρεύονται τους Έλληνες πολίτες, βέβαια.
Μάλλον δεν ξέρω αν εχθρεύονται τους Έλληνες πολίτες.
Α, αυτό είναι.
Λατρεύουν κάποιους άλλους.
Όχι, είναι και μια μισανθρωπία και μισελληνισμός είναι σε ένα βαθμό.
Ένα ακόμα στοιχείο. Τι έκανε η Πορτογαλία, δεν είναι να ανακαλύψει και την Πυρίτιδα. Η Πορτογαλία παίρνει τα χρήματα αυτά, τα βάζει όλα σε μια αναβαθμισμένη αναπτυξιακή τράπεζα που έχει φτιάξει και από εκεί γίνεται η διαχείριση με βάση κάποια κριτήρια κλπ. Στην Ελλάδα το πρώτο είναι αυτό, όχι εμείς μόνο που κάναμε την αναπτυξιακή, το πρώτο είναι ο κύριος Μίχαλος, το ΕΒΑ. Έκανε ολόκληρη μελέτη. Δεν εις ακούστηκε. Τα χρήματα λοιπόν θα πάνε στις τράπεζες και οι τράπεζες θα τα διανύουν επιλέγοντας επιχειρήσεις. Με τι κριτήρια όμως. Ωραία, οι τράπεζες, αλλά θα υπάρχει κριτήριο της απασχόλησης. Θα υπάρχει ρήτρα ενίσχυσης κάποιων
κράτων. Όπως το είπατε στις περασμένες δεκαετίες, θα πάνε σε αυτούς που ήδη θα έχουν χρήματα και θα έχουν το αξιόχρεον. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Δραγασάκη.
Και εγώ ευχαριστώ και καλό Πάσχα σε όλους μας, όσοι μπορούμε και από κάθε άποψη καλό.
Καλό Πάσχα και καλή Ελευθεριά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Δραγασάκη.
Yes.